lukuun 19 jatketaan. Kun enkelit saapuvat illan suussa Sodomaan, oli Loot istumassa kaupungin portin aukiolla. Heidät nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan ja tervehti heitä sanoen: "Tulkaa herrani, minun matalaan majaani yöksi, niin voitte pestä matkan pölyt jaloistanne. Heti aamulla voitte sitten jatkaa matkaanne." He vastasivat: "Ei, me yövämme ulkosalla." Mutta Loot pyyteli heitä hartaasti, kunnes he lähtivät hänen mukaansa ja tulivat hänen kotiinsa. He valmistivat heille runsaan aterian. Hän valmisti heille runsaan aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät." Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässään. Hän sanoi: "Hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa. Minulla on 2 tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta." He sanoivat: "Pois tieltä. Tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän pyrki jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten." Ja he kävivät Lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea. Mutta miehet, jotka olivat talossa, ojensivat kätensä, vetivät Lootin sisälle ja sulkivat oven. Taloon pyrkivien miesten silmät he sokaisivat niin, ettei yksikään enää kyennyt löytämään ovea. Vieraat sanoivat Lootille: "Jos sinulla on täällä kaupungissa vielä joku, vävy tai poika tai tyttäriä tai joku muu läheinen, niin vie heidät täältä pois, sillä me hävitämme tämän paikan. Herra on saanut kuulla niin ankaran valituksen tätä kaupunkia vastaan, että hän on lähettänyt meidät hävittämään sen." Niin Loot lähti puhumaan miehille, jotka olivat kihlanneet hänen tyttärensä, ja sanoi: "Pian pois täältä, pitäkää kiirettä, Herra hävittää tämän kaupungin." Mutta he vain naureskelivat hänen puheilleen. Kun aamu jo alkoi sarastaa, enkelit kiirehtivät Lootia ja sanoivat: "Lähde heti ja ota mukaasi vaimosi ja 2 tytärtäsi, jotka ovat täällä, muuten saat surmasi tämän kaupungin syntitaakan tähden." Kun hän vieläkin vitkasteli, miehet ottivat häntä kädestä, hänen vaimoaan ja molempia tyttäriään, veivät heidät ulos ja päästivät irti vasta kaupungin ulkopuolella. Herra oli näet päättänyt säästää heidät. Viedessään heitä ulos, toinen miehistä sanoi Lootille: "Pakene henkesi edestä. Älä katso taaksesi, äläkä pysähdy ennen kuin olet päässyt pois tältä tasangolta. Pakene vuoristoon, muuten olet mennyt." Mutta Loot vastasi hänelle: "Voi ei, herrani. Sinä olet jo osoittanut minulle, palvelijallesi, suurta armoa ja laupeutta, kun sallit minun pitää henkeni. Mutta vuorille minä en uskalla yrittää. Pelkään, että tuho saavuttaa minut ja minäkin kuolen. Tuo kaupunki tuolla on niin lähellä, että ehdin paeta sinne, ja se on kovin vähäpätöinen. Sehän on liian mitätön hävitettäväksi. Enkö saisi paeta sinne ja silti säilyttää henkeni?" Mies sanoi: "Minä suostun sinun pyyntöösi vielä tässäkin asiassa, enkä tuhoa tuota kaupunkia. Pakene kiireesti sinne, sillä minä en voi tehdä mitään ennen kuin olet siellä." Tästä on peräisin kaupungin nimi Soar. Kun aurinko oli noussut vuorten yläpuolella ja Loot oli tullut Soariin, Herra antoi sataa taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin. Mutta Lootin vaimo katsoi taakse ja muuttui suolapatsaaksi. Aamulla Abraham meni paikalle, jossa oli seissyt Herran kasvojen edessä. Hän katseli Sodoman ja Gomorran suuntaan ja yli koko tasangon, ja silloin hän näki, että maasta nousi savua niin kuin polttouunista. Mutta kun Jumala hävitti tasangon kaupungit, hän piti Abrahamin mielessään, ja sen vuoksi hän toimitti Lootin pois tuhon keskeltä, ennen kuin hävitti kaupungit, joissa Loot oli asunut. Sitten Loot lähti Soarista ja asettui vuorille, ja hänen 2 tytärtään seurasivat hänen mukanaan. Hän pelkäsi asua Soarissa ja asettui siksi molempien tyttäriensä kanssa luolaan asumaan. Tässä on muuten jännä yhteys lukuun 13, kun Abraham ja Loot kattelee, että mihin he nyt lähtis, ja Loot valitsee nimenomaan tämän hedelmällisen Sodoman ja Gomorran tasangon. Mutta nyt tässä kerrotaan, että synnin takia hävitys on täydellinen. Eli tuolla jakeissa 24-25. Mä jatkan jakeista 31. Vanhempi tytär sanoi nuoremmalle: "Isä alkaa tulla vanhaksi, eikä maassa ole yhtään miestä, joka voisi tulla ottamaan meidät vaimoikseen yleisen tavan mukaisesti. Juotetaan isälle viiniä ja maataan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla lapsia ja sukumme säilyisi. Illalla he juottivat viiniä isälleen ja vanhempi makasi isänsä kanssa, eikä Lot huomannut, milloin tytär tuli hänen viereensä ja milloin hän lähti. Seuraavana päivänä vanhempi sanoi nuoremmalle, minä makasin eilisiltana isän kanssa. Juotetaan hänelle viiniä tänäkin iltana ja mene sinä nyt makaamaan hänen kanssaan, että saisimme isämme avulla lapsia ja sukumme säilyisi. Ja he juottivat sinäkin iltana viiniä isälleen ja nuorempi meni makaamaan hänen kanssaan. Eikä Lot huomannut, milloin tytär tuli hänen viereensä ja milloin hän lähti. Niin Lotin molemmat tyttäret tulivat raskaaksi isästään. Vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Moab. Hänestä tuli nykyisten moabilaisten kantaisä. Nuorempi synnytti hänenkin pojan ja antoi tälle nimeksi Ben-Ammi. Hänestä tuli nykyisten ammonilaisten kantaisä. On ehkä Raamatun hurjimpia ja sitten tämä jälkimmäinen niin kuin ehkä iljettävimpiä tarinoita, mitä löytyy koko Bibliasta. Jaksaisitko Anne lukea vaikka tuon 20-luvun? Joo, kiitos.
Ensimmäinen Mooses 20. Abraham siirtyi Mamren tammistosta Negeviin ja asettui asumaan Kadesin ja Surin välille. Sitten hän muutti siirtolaiseksi Gerarin kaupunkiin. Siellä Abraham sanoi vaimostaan Saarasta, hän on minun sisareni. Niin Gerarin kuningas Abimelek haetti Saaran luokseen. Mutta Jumala tuli Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle, sinun on kuoltava sen naisen vuoksi, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen vaimo. Abimelek ei ollut kuitenkaan kajonnut häneen ja siksi hän sanoi, Herra, et kai surmaa syytöntä. Mies hän sanoi minulle, hän on minun sisareni, ja Saara sanoi itsekin, hän on minun veljeni. Minä olen tehnyt tämän vilpittömin mielin ja tietämättä tekeväni vääryyttä. Jumala sanoi hänelle unessa, minäkin tiedän, että teit tämän vilpittömin mielin, ja niin minä estin sinua tekemästä syntiä minua vastaan. Sen vuoksi minä en sallinut sinun koskea häneen. Anna nyt miehelle takaisin hänen vaimonsa, sillä se mies on profeetta, ja kun hän rukoilee puolestasi, sinä saat elää. Mutta ellet anna häntä takaisin, niin tiedä, että sinun on kuoltava sekä sinun että kaikkien läheistesi. Aamulla herättyään Abimelek kutsui luokseen kaikki hovinsa miehet ja kertoi heille unensa. Miehet pelästyivät kovin. Abimelek haetti luokseen Abrahamin ja sanoi hänelle, mitä oletkaan tehnyt meille? Miten minä olen rikkonut sinua vastaan, kun olet asettanut minut ja valtakuntani vastuuseen näin suuresta synnistä? Sellaista, mitä sinä olet minulle tehnyt, ei kukaan saisi tehdä. Abimelek kysyi vielä Abrahamilta, mitä sinulla oli mielessä, kun niin teit? Abraham vastasi, minä ajattelin, tällä seudulla varmaankin Jumalan pelko on tuntematon, ja siksi nämä ihmiset tappavat minut ja ottavat vaimoni. Sitä paitsi hän on todella minun sisareni, isäni tytär, vaikka meillä onkin eri äiti. Niin olen saattanut ottaa hänet vaimokseni. Mutta kun Jumala vei minut kauas isäni suvusta, minä sanoin vaimolleni, tee minulle tämä palvelus. Sano kaikkialla, minne menemmekin, että minä olen sinun veljesi. Niin Abimelek antoi Abrahamille lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä orjia ja orjattaria ja lähetti takaisin hänen vaimonsa Saaran. Ja Abimelek sanoi, minun maani on avoinna edessäsi, saat asettua minne vain haluat. Saaralle hän sanoi, minä annan 1000 sekeliä hopeaa veljellesi. Olkoon se vakuutena kaikille omillesi sinun viattomuudestasi ja todisteena sinun kunniallisuudestasi. Abraham rukoili Jumalaa ja Jumala päästi Abimelekin kirouksesta ja paransi hänen vaimonsa ja orjattarensa niin, että he saattoivat jälleen saada lapsia. Herra oli näet Abrahamin vaimon Saaran takia tehnyt Abimelekin palatsin jokaisen naisen hedelmättömäksi.
Kiitos. No niin, mä oon vähän koittanut Abrahamin elämää hahmotella tuohon viivalle. Eli tästä mun mielestä näkee hyvin, että tavallaan viivan alla olevat on semmoisia niin kuin negatiivisia ja viivan päällä ehkä sit positiivisia tai ainakin, että Jumala tekee ainakin jotain hyvää. Jotenkin kun on tässä puhuttu Abrahamin inhimillisyydestä, niin mun mielestä tämä on, kun sitä katsoo laajemmassa skaalassa, niin se mitä meille kerrotaan Abrahamista. Niin se Abrahamin uskon elämä menee ikään kuin ylämäkeä ja alamäkeä, tulee lankeemukseen ja sitten tulee taas niitä hetkiä, että Jumala vakuuttaa ja vahvistaa uskoa. Ja näkyy se meidän, niin kuin, mikä usein on meillä, että me haluttaisiin olla täydellisiä ja pyhiä ja haluttaisiin, että usko vaihtuu näkemiseen ja kaikki menisi kivasti ja mukavasti. Mutta tämä on niin kuin Jumalan oman elämästä kertomusta ja saadaan tässä opetella, että näin se meidänkin vaellus usein sitten kulkee. Tuohan tämä järkyttävä tämä viimeisin luku, mikä luettiin. Siis tuolla heti Abrahamin tarina alussa vaimo on ihmiskilpenä ja täällä siis sama synti. Ei ole kaveri oppinut mitään. Mut tuttuhan tämä on meillekin. Langetaan aina samaan syntiin, samoihin synteihin. Niin silti on Jumalan lupaukset, jotka pysyy. Se ei ole meille mikään tekosyy olla niin kuin laiskoja ja antaa mennä vaan. Et kyllä niin kuin vaikkapa Sodoma ja Gomorra on niin kuin vakava varoitus siitä, että mihin synti johtaa. Että synti johtaa tuhoon. No sieltä ei vissiin sit löytynyt edes 10 vanhurskasta. Että se oli tämmöinen synnin pesäpaikka. Mutta varoitus meille kaikille siitä, että mihin synti johtaa. Joo, saa kommentoida. Joo. Joo, Lootin vävylle annettiin mahdollisuus. Tämähän on järkyttävä tämä Lootin Sodoma homma, että tavallaan se, että tyttärensä hän on valmis antamaan. Jotenkin niin, ihan musta tämä on järkyttävä. Totta, naisen asemaa kyllä, mutta sitten myöskin niin kuin sitä jotenkin ihmisen syntisyyttä yleensäkin. Hei, mä jatkan luvulla 21. Täällä tullaan niin kuin aluksi iloisempiin tunnelmiin, mutta taas toi kuvakin kertoo, minkä on tuohon löytänyt, että eihän tämäkään luku nyt niin kuin silkkaa juhlaa ole, että ikävä juttu löytyy täältäkin. 1 Moos 21. Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. Pojalleen, jonka Saara oli synnyttänyt, Abraham antoi nimeksi Iisak. 8. päivänä Iisakin syntymästä Abraham ympärileikkasi hänet, kuten Jumala oli käskenyt. Abraham oli 100-vuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi. Saara sanoi, Jumala on siis 100-vuotias. Muistatteko, Abraham oli niinku 75-vuotias silloin, kun hänet kutsuttiin Harranista. 25 vuotta hän odotti. No, syntyi siinä Ismail välillä, mutta sitten se oli... No, luetaan eteenpäin, mitä siinä. No niin, jakeesta 5. Abraham oli 100-vuotias, kun hänen poikansa Iisak syntyi. Saara sanoi, Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani. Ja Saara sanoi vielä, kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille, Saara imettää poikia. Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt pojan hänen vanhoilla päivillään. Eli valtava, valtava ilo tässä. Luvattu poika on syntynyt. Mutta sitten jatkuu. Jakeesta 8. Iisak kasvoi ja hänet vieroitettiin ja Abraham järjesti Iisakin vieroituspäivänä suuret pidot. Saara huomasi, että Abrahamin ja egyptiläisen Haakarin poika Ismail ilvehti. Ja silloin hän sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar ja hänen poikansa. Orjattarin poika ei saa periä yhdessä minun poikani Iisakin kanssa. Tämän kuullessaan Abraham pahastui kovin Ismailin puolesta. Mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä niin kovin suret tuon pojan ja orjattaren puolesta, vaan noudata kaikessa Saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi. Abraham nousi aamulla varhain, otti leipää ja vesileilin ja pani ne Haakarin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin matkaan. Haakar lähti ja harhaili Beersheban autiomaassa, mutta kun vesi loppui leilistä, hän jätti pojan pensaan alle ja meni istumaan syrjemmälle noin jousen kantaman päähän, sillä hän ajatteli, minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja Haakarin istuessa syrjempänä poika alkoi ääneensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta Haakaria ja sanoi hänelle, mikä sinun on, Haakar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Ja Jumala avasi Haakarin silmät niin, että hän näki lähellään kaivon ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Poika kasvoi aikuiseksi ja Jumala oli hänen kanssaan. Hän jäi autiomaahan asumaan ja hänestä tuli taitava jousimies. Hän asui Paranin autiomaassa ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptistä. Tämä on taas näitä, mitkä niin kuin mut jotenkin lyö ällikällä. Yksi raamatun tarinoita. Siis Jumala, siis Abraham suree, että hän joutuu lähettämään poikansa pois, mutta Jumala vakuuttaa, että tee vaan niin. Vaikka se kovalta tuntuu, niin mulla on niin kuin suunnitelma siinä. Tämä on jännä kohta. Mutta sitten samalla mä ajattelen, että se miten tätä on luettu vanhastaan, niin on hyvä tapa tätä lukea. Eli yksi ihan niin kuin tärkeä meidän eettinen ohje, ja tämmöinen, mikä jatkuvasti toistuu Raamatussa. Jumala rakastaa orpoja ja hylättyjä. Siis tässä Ismael joutuu lähtemään isänsä kodista, ja Haakar joutuu lähtemään yhteisöstään, mutta Jumala lupaa pitää heistä huolta. Ja tuossa on vaan niin kuin muutama kohta, missä puhutaan siitä, että miten Jumalalle on rakkaita orvot, lesket, hylätyt, vähäosaset. Jaakobin kirja on yksi selkeimpiä. Jaakobin kirja 1.27. Puhdasta Jumalan ja isän silmissä tahdatonta palvelusta, Jumalan palvelusta, on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa. Ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Mutta siis se on niin kuin Jumala erikseen sanoo, että tämä on hyvää hänen silmissään, jos me pidetään huolta leskistä, orvoista, hyljätyistä. Tai sitten Markus 9.37. Joka minun nimissäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mä jotenkin ajattelen, että tämä on niin kuin meidän ajan kristityille taas ajankohtaisempi ehkä kuin pitkään aikaa. Enemmän ja enemmän tulee niin kuin sijoitus lapsia. Itse on niin kuin opettajan työssä, niin on sitä puolta nähnyt myös paljon, että mitä se voi olla. No, mutta siis tämä muistutus. Jumala oli myös Ismaelin kanssa. Hän rakastaa ja hoitaa muitakin kansoja kuin vain valittua kansaa. Tämä, minkä on aikaisemminkin poiminut. Että ei ainoastaan se Abrahamin ykkössukulinja Iisakin kautta, vaan Jumala rakastaa muitakin kansoja. Kyllä, ja siis Jumalan laki itsessään on täydellinen, hyvä ja pyhä, ja sen on tarkoitus olla siunauksen kanava meille. Ongelma on vaan siinä, että me ollaan niin kovin huonoja sitä lakia täyttämään. Mut ihan näitä meidän pitäisi enemmän rohkeasti lukea ja opiskella, vaikkapa psalmi 19, kun ylistetään Jumalan käskyjä, joiden noudattamisesta saa suuren palkan. Nämä on semmoisia, mitä me ei oikein niin kuin uskalleta lukea. Että palkkaa. Mutta siellä ne vaan Raamatussa on, ja niitä olisi hyvä kyllä miettiä. Mutta Galatalaiskirjeen 4. luku on tähän niin kuin, joo. Ja se on oikeastaan semmoisia harvoja, tai onko se peräti melkein ainut kohta, missä, no ei se ainut kohta ole, kyllä Paavali puhuu vaikka puivahärän suusta, mutta tämmöisiä, missä Paavali käyttää niin kuin allegorista, niin sanottua allegorista Raamatun selitystä. Joo. Kyllä. Laki ei saa hallita armon valtakunnassa, vaan meidän kuuluu niin kuin olla pyhän hengen hallittavana armon valtakunnassa. Joo. Kyllä. Evankeliumi hallitsee kristityn omassa tunnossa. Näin pitää sen olla. Lailla, kyllä. Ja tämäkin on semmoinen, mitä Paavali juuri näissä Galatalaiskirje 3-4-luvussa, niin lailla on oma tehtävänsä. Laki toimii kasvattajana ja ohjaa meidät Kristuksen luo, armon evankeliumin luo. Kyllä. Mulla oli semmoinen kunnianhimoinen ajatus, että oltaisiin toteutettu tämä pikkusen draamallisena tämä seuraavan luvun. Jaa, mutta meillähän on 21:stäkin vielä pieni pätkä. Mutta ehkä mä luen nyt kuitenkin tämän ja annan samalla sit pienen tehtävän, kun siirrytään tuohon lukuun 22. Mutta nyt siis 21 luvusta vielä loppupätkä, eli jakeesta 22 luvun loppu. Niihin aikoihin Abimelek ja hänen sotaväkensä päällikkö Pikol sanoivat Abrahamille: Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet. Vannon nyt minulle Jumalan kautta, että et ole petollinen minua, etkä minun sukuani, etkä jälkeläisiäni kohtaan, vaan osoitat minua ja tätä maata kohtaan, missä nyt asut muukalaisena, samaa vilpittömyyttä ja hyvyyttä, jota minä olen sinulle osoittanut. Abraham sanoi: minä vannon. Abraham valitti kuitenkin Abimelekille, että tämän miehet olivat anastaneet erään kaivon omaan käyttöönsä. Abimelek sanoi: minä en tiedä, kuka tämän on tehnyt. Sinä et ole puhunut siitä aikaisemmin, vasta nyt kuulen siitä ensimmäisen kerran. Sitten Abraham antoi Abimelekille lampaita, vuohia ja nautakarjaa, ja he tekivät keskenään liiton. Mutta Abraham otti 7 nuorta lammasta erilleen muista. Silloin Abimelek kysyi häneltä: mitä tarkoittavat nuo 7 lammasta, jotka olet pannut erilleen? Abraham vastasi: sinun tulee ottaa minulta vastaan nämä 7 lammasta merkiksi siitä, että minä olen sen kaivon kaivattanut. Tämän vuoksi paikka sai nimen Beersepa, sillä siellä he vannoivat valan toisilleen. Kun he olivat tehneet liiton Beersepassa, Abimelek ja hänen sotaväkensä päällikkö Pikol palasivat filistealaisten maahan. Abraham istutti tamariskipuun Beersepan ja rukoili siellä Herraa, ikuista Jumalaa. Abraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. Ja sitten lukuun 22, joka on niin kuin monella tapaa Abrahamin elämän ja näiden Abraham-kertomusten huipentuma. Ja nyt pyytäisin teitä suoraan miettimään, kun kuuntelette ja keräämään, joko voitte pistää merkin tai kerätä paperille tai mihin haluatte, niin tämä on semmoinen kertomus, mitä aina on kristityt lukenut myös niin kuin esikuvana Jeesuksesta. Isä uhraa poikansa. Niin miettikää, mitkä kaikki kohdat tässä viittaa Jeesukseen. Mä ajattelen, että tässä on niin kuin paljon ja tässä on kirkasta ja tässä on syvällistä tavaraa. Ja katsotaan, mitä me löydettäisiin. Luku 22. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle: Abraham. Abraham vastasi: tässä olen. Ja Jumala sanoi: ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Morian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa 2 palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten, hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. 3. päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen: jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Hän itse otti tulen ja veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille: isä. Ja Abraham sanoi: niin poikani. Iisak sanoi: tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi: Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi siihen alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta: Abraham, Abraham. Abraham vastasi: tässä olen. Herran enkeli sanoi: älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltänyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi sille paikalle nimeksi Herra katsoo. Niinpä vielä tänäkin päivänä puhutaan Herran katsoma vuoresta. Lukisiko joku tämän nyt vanhasta käännöksestä tämän vuoren nimen? Eli jae 14. Herra näkee.
Joo.
Vuorella, missä Herra ilmestyy. Aivan. Ja jakeesta 15 jatkan. Herran enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta. Näin sanoo Herra, koska sinä tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet ja hiekanjyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen. Sitten Abraham palasi palvelijoiden luo, ja he lähtivät yhdessä Beersebaan, ja Abraham jäi asumaan Beersebaan. Ottakaa minuutti, pari, pikkunen hetki siinä. Poimikaa, mitä yhteyksiä Jeesukseen löydätte tästä kertomuksesta? Minkämoisia yhteyksiä löytyi tai minkämoista esikuvaa, joka viittaa Jeesukseen tässä? Aasi, no niin, siellä on aasi. Joo, tota mä en poiminut, mutta... Joo. Tämä on yksi tärkeä, ja siis tästä on jännittävä, koska tästä on jossain rappienkin, juutalaisten selittäjien lähteissä, on ikään kuin verrattu tätä, että joka kantaa, kun Iisak kantaa puita, niin se on ikään kuin verrattavissa siihen, että tuomittu kantaisi ristiänsä. Nämä on jänniä, mitä joskus niin kuin löytyy. Joo, Iisak kantaa itse telotuspuunsa. 3 päivää. Ainakin se on tuttu meille Jeesuksen niin kuin viimeisistä päivistä. Joo.
Se tavallaan, että kun he
No niin, Iisak oli vihitty kuolemaan jo, kun matkalle lähdettiin. Ja sitten tavallaan voisi jatkaa ajatusta, että kolmantena päivänä hän ei nyt tässä noussut kuolleista, mutta pelastui kuoleman otteesta. Joo. Kyllä näinkin. Mä pistän muutaman jutun, mitä mä tosta hahmotin. Ihan alussa Jeesusta puhutellaan, Jeesuksen kastehetkellä taivaanissa puhuttelee häntä rakkaaksi pojakseen. Se on mun mielestä yksi. Sitten tää on jännä. Uhrikäytäntö on meille niinku, se on aika vieras. Niin Iisak käsketään uhrata synti, taikka siis polttouhriksi. Niin yleensä aina polttouhri on nimenomaan syntiuhri. Tää on jännä. Sitten yksi, mihin hebrealaiskirja tarttuu. Toi 1 Moos 22.5, niin Abraham siinä sanoo palvelijoille, että me palaamme. Todottakaa tässä, että me palataan teidän luo pojan kanssa. Niin siihen hebrealaiskirja tarttuu tähän niin kuin sanamuotoon ja toteaa, että Abraham jo usko ylösnousemukseen. Mistä Luther sitten innostuu tietysti valtavasti, kun hän tästä saarnaa. Jes, mahtavaa. Niin kuin onkin mahtavaa. Ja sitten oli toi 22.6, Iisak kantaa itse ne puut, oman telotuspuunsa. 22.8, ajattelen, että tässä on aika väkevä viittaus jo tulevaan. Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi. Ja tähän liittyy mun mielestä 22.13. Siinä oli Iisakille sijainen. Ei uhrattukaan vielä ainoata poikaa. Vielä ei ollut karitsan aika tulla uhratuksi. uhrattiin sitten oinas. Mut sijainen oli kuitenkin. Sitten tää oli nyt jotenkin uusi semmonen hieno löytö, mistä niinku tuli hyvä mieli ja mahtava juttu, mutta toi vuoren nimi, siis toi Morjan vuori, niin sitten ihan tarkkaan, että sitten on eri selittäjät vähän eri mieltä, mutta ainakin me tiedetään toisesta aikakirjasta, että Morjan vuorille Salomo sitten alkoi rakentaa temppeliä. Eli se on ehkä niinku temppelin paikka, mikä on omalla tavallaan jännä. Eli vuori, jossa Herra ilmestyy, temppelivuori, mutta siitä ajatukset kulkee sitten siihen, että nimenomaan Jeesuksessa Jumala ilmestyi. Ja Jerusalemissa tuli se lopullinen ilmestyminen, eli ristiin naulitseminen, Jeesuksen korottaminen kunniaansa ristille ja sitten ylösnousemus. Tai sitten voi olla jopa niin, että kun puhutaan Morjan vuoresta, niin voi olla, että Iisak kantoi oman telotuspunsa Kolkatalle. Se on mahdollista, että se on Kolkatan vuori. Samalle vuorelle, mihin Jeesus kantoi sitten ristin. Ja ajattelen, että noi on hyvä poimia myös noin 22.16, 22.18. Koska sinä tämän teit, koska olit äänelleni kuulijainen, sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä. Eli tämähän on semmoinen lupaus, mikä toteutuu Jeesuksessa. Jeesuksessa tulee kaikki kansat maan päällä siunatuiksi. Ja siinäkin, okei, tämä sanotaan Abrahamille tässä, koska Abraham oli kuulijainen, mutta ennen kaikkea tämä sopii Jeesukseen, joka oli täydellisen kuulijainen. Ja sen takia me täällä Suomen kaukaisuudessakin ollaan niin kuin tultu siunatuiksi. Tämä on huikea ja syvällinen, ihmeellinen, kauhea, ihana kohta. Joo. Mä ajattelin, että on hyvä ottaa tämä Jaakobin kirjeen kohta, koska Jaakobin kirjehän on meille vaikea ja luterilaisessa historiassa niin kuin semmoinen erityisen vaikea niin kuin siitä liikkuu monenmoista tarinaa, mutta tehdään ihan niin, että luetaan vielä toi Jaakobin kirjeen kohta, Jaakob 2:14-26. Eli me on luettu Paavalin tulkintaa Abrahamista, mutta nyt luetaan vähän toisenmoista. Joo, Jaakobin kirja on siellä hyvin Raamatun loppupuolella. Vähän vaikea löytääkin. Me aika vähän mä luen, että monet Jaakobia luetaan. Jaakob 2:14 ja siitä luvun loppuun. Jaakob 2:14. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa. Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpiminä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet, pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdot tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Juuri tekojensa ansiosta Portto Raahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toisten tieltä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja. Pistetäänkö Paavali romukoppaan saman tien vai mitä me tehdään? No, tuohon on laittanut otsikoksi kysymysmerkillä Paavali vastaa Jaakob. Eli onko näin, että Paavali ja Jaakob on niin kuin tukkanuottasilla ja vastakkain ja puhuu ihan eri juttua. Tulkitseeko ne Abraham-kertomuksia eri tavalla? No, tuolta roomalaiskirjasta jo luettiin Paavali, roomalaiskirja 3-4, kalatalaiskirja 3-4. Paavali opettaa näin. Pelastusta ei voi kukaan ansaita teoilla. Se on Jumalan armollista lahjaa uskon kautta. Jaakob on samaa mieltä. Hän siteeraa täällä Jaakobin kirja 2.23. Niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Eli Jaakob on tasan samaa mieltä. Usko syntyy Jumalan lupausten kautta. Sitten samalla Jaakobin näkökulma on niin kuin tyystin toinen kuin Paavalin. Tämä tilanne, mihin hän kirjoittaa, niin on aivan erilainen. Hän kirjoittaa meille laiskureille. Jaakob siis ruoskii niitä, joiden mielestä hyviä tekoja ei laisinkaan tarvita. Ja toisaalta näin, että Paavali on Jaakobin kanssa tässä samaa mieltä. Hyvät teot kuuluu olennaisena osana uskoon. Sama evankeliumi, sama kehotus rakkauteen, mutta eri tilanteet, eri painotukset. He on opettanut erilaista kuulijajoukkoa, joka on elänyt erilaisessa tilanteessa. Kumpaakin me tarvitaan, siis muistutusta siitä, että niin kuin Abraham luettiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi Jumalan lupauksiin. Sitten se kaikki lähtee. Se on, niin kuin, se, on se, mistä me eletään. Se on se, miksi me ollaan ja miten me ollaan kristittyjä. Et Jumala sanallaan, lupauksillaan meissä herättää ja synnyttää uskon. Ja sitten, uskoon kuuluu myös se, että elämä muuttuu. Kuuluu hyvät teot. No, meillä on nyt se ongelma, että kun me kuullaan tämmöistä, niin tosi helposti me aletaan ajatella, että enhän minä osaa mitään hyvää tehdä. Se on ihan oikea ajatus. Siis muistetaan tämä järjestys. Eli ensin tuli tämä 1 Moos 15.6. Abraham uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaksi. Tämä on se pohja ja perustus ja se, miksi me ollaan kristittyjä. Ja sitten Jumala käskee meidän, no jotkut käyttää sanaa pyhittyä, tulla pyhäksi. Joskus sanotaan, puhutaan hyvistä teoista, mutta mistä niitä tekoja sitten tulee? No aika ankeeta ja nihkeetä ja vaarallista on lähteä pusertamaan itsestään, että nyt teen ja teen ja teen. Katse kääntyy minuun ja omaan napaan, kun katseen pitäisi koko ajan olla Jumalan lupauksissa, Jumalan sanassa ja Jeesuksessa. Me luettiin psalmi 1 aamulla. Mistä siellä syntyy hyviä tekoja? Muistatteko vielä? Autua se, jonka ilona on Jumalan laki, Jumalan sana, Jumalan opetus, joka löytää ilonsa Herran sanasta, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, joka antaa hedelmän ajallaan. Siis se, että kun me ollaan sanan äärellä, kun me ollaan Jumalaa lähellä, niin Jumala meissä tekee työtä. Tai Johannes 15 on ehkä mun suosikki, ihana kohta, missä Jeesus kertoo, että hän on tosi viinipuu. Ja me saadaan olla hänen yhteydessään. Ja silloin sitä hedelmää alkaa pukkaan. Ja Jumalan aikataululla. Mutta silloinkaan ei niinku oksan ei pidä katsoa oksaa, vaan oksan pitää olla kiinni rungossa. Se, että ollaan Jeesusta lähellä, niin silloin Jumala, Jumalan pyhä henki, meissä niitä tekojakin synnyttää. Toi kannattaa lukea, toi Galatalaiskirjeen 3. luvun alku. Mä oon pistänyt sen Galatalaiskirje 3:1-6, mutta jätän sen teille kotiläksyksi, koska ollaan nyt jo yliajalla. Sen sijaan pari. Aha, ei ne ollutkaan tässä. Mä nopeasti kertaisin vielä kaksi keskeistä jaetta, mitkä ajattelen, että saa toivottavasti jäädä meille mieleen ja meille rohkaisuksi olla synnyttämässä uskoa ja joiden kautta Jumala silloin, kun tahtoo omalla aikataulullaan, niin voi sitten olla meissä myös synnyttämässä hyviä tekoja, tekemässä uskoa elämäksi. Tämä vielä kerran, ensimmäinen Mooseksen kirja 15, jae 6. Abraham uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Jumalan lupaus tuo vanhurskauden. Ja ihan viimeisenä, 22.18, mä luen vanhan käännöksen mukaan, koska se on helpompi pongata sitten yhteys Jeesukseen. 22.18. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Siinä on nyt luvattu vaimon siemen. Tämä Jumalan lupaus jatkuu, se kantaa Abrahamin suvun kautta, Iisakin kautta ja sitten muiden patriarkkojen kautta. Ja jos taivaanisen suoni tutkitaan tätä sukulinjaa, vaimon siemenen sukulinjaa, niin tässä pari päivää vielä lisää. Jeesuksessa tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Käydään vielä rukoukseen. Herra Jeesus, käännä meidän katseet sinuun. Anna olla niin, että kohdista meidän uskon silmät ja meidän sydän sinua kohti. Ota, että me ei itsestämme etsittäisi hyvää eikä yritettäisi jotenkin saada siunausta omin töin ja omin voimin, vaan anna sinä meille oikea usko ja anna sen myös synnyttää meissä oikeita tekoja ja tahdotaan pyytää, että siunaa sinä itse meitä. Tahdotaan uskoa ja tunnustaa, että sinä olet se siunauksen kanava, Herra Jeesus, jonka kautta hyvyys meihin virtaa ja usko meihin virtaa ja jonka kautta sitten uskon elämä myöskin saa kasvaa sinun aikataulun mukaan. Anna meille kärsivällisyyttä, enemmän kuin Abrahamille ja Saaralle. Ota, että voitaisiin heidän esimerkistään nyt oppia ja paina sinä meidän sydämeen nyt se, mitä sinä tahdot meille näiden henkilöiden ja näiden tekstien kautta opettaa. Ja pyydetään myöskin, että anna unohtua se niiden ajatusten, mitkä oli ihmisestä lähtöisin eikä sinusta. Kiitos, että sinun turvaan saadaan jäädä ja sinun varassa meidän matkaa jatkaa. Siunaa meidän kotimatka ja kuule vielä, kun me yhdessä rukoillaan. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kiitos. Jatketaan huomenna 10:00, ketkä pääsee paikalle, niin sitten Iisakin ja Jaakobin tarinoiden äärellä.